Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
Principiul lui Clifford. Și nu numai că undeva există niște răspunsuri, avem motive întemeiate să le și credem. Se povestește că prin anii 1800, proprietarul unui vas se pregătea să-l trimită pe mare, plin cu familii de emigranți, familii care erau hotărâte să înceapă o viață nouă într-o lume nouă. Vasul era cam vechi, destul de uzat, scârțâia și era pe punctul de a lua apă. Și nici nu era de mirare, căci străbătuse oceanul de multe ori, rezistând nenumăratelor furtuni din Atlanticul de Nord. Avea nevoie de multe reparații, iar proprietarul era conștient de asta. Necesita probabil o revizie generală, cel puțin pe viitor. Câțiva furnizori și constructori de vase îi sugeraseră că vasul nu era în stare de navigabilitate, cel puțin nu fără niște reparații serioase. Dar proprietarul știa că ei aveau un interes ascuns când îi spuneau aceste lucruri. La urma urmei, ei erau cei care trebuiau să-l repare, deci desigur că aveau să-i spună că necesita o revizie generală. Unii din membrii echipajului și-au exprimat îngrijorarea, dar proprietarul nu le-a luat în seamă vorbele, considerându-le vorbărie goală. Marinari necalificați, ce știau ei despre structura și tehnologia unui vas? Bineînțeles, corabia avea câteva probleme, își spunea el, dar era o vechitură trainică, mai trecuse ea prin niște furtuni puternice înainte și nu avea niciun motiv întemeiat să creadă că nu putea face față încă uneia. Dacă ar mai putea duce la capăt doar câteva curse cu ea, atunci ar avea suficiente resurse financiare pentru a-i face o reparație capitală. Doar că acum nu și-o putea permite și în plus nici nu era nevoie de ea. A alungat și ultimele semne de îndoială care îi rămăseseră, cu gândul că providența va veghea ca vasul să ajungă la destinație, pentru că, la urma urmei, era plin cu sute de oameni care căutau un trai mai bun în altă parte. Da, își spuse proprietarul, mai ales după ce murmură câteva rugăciuni pentru vas și pasagerii acestuia, va fi în siguranță. Stând în port într-o dimineață caldă de primăvară, privea împăcat și fericit corabia care se îndepărta în zare. În felul acesta și-a asigurat convingerea sinceră și liniștitoare că vasul său este în perfectă siguranță și în stare bună de navigație. L-a privit îndepărtându-se cu inima împăcată și cu dorința sinceră ca exilații să aibă parte de reușită în noul și străinul lor cămin. Și apoi și-a încasat banii de asigurare când vasul a fost înghițit în mijlocul oceanului, fără a-și mai spune vreodată povestea. Morala povestirii, spusă de un filozof britanic pe nume Clifford, este că oamenii au nevoie de motive întemeiate pentru convingerile lor și că este imoral să ai o anumită părere, fie ea chiar și una corectă, pe baza unor dovezi superficiale. Dacă cineva are capacitatea și ocazia de a aduna destule informații pentru a-și forma o convingere, atunci este obligat să facă acest lucru. În caz contrar, persoana respectivă ar fi vinovată moral pentru convingerea sa, indiferent dacă aceasta ar fi adevărată sau falsă. Odată făcut, pentru totdeauna făcut. Haideți să schimbăm puțin povestea, continuă Clifford, și să presupunem că vasul era totuși sigur, că a dus la bun sfârșit acea cursă și încă multe altele după aceea. Ar reduce acest lucru din vina proprietarului? Absolut deloc. Atunci când facem ceva, când întreprindem o acțiune, Acea acțiune este corectă sau greșită pentru totdeauna. Lipsa întâmplătoare a urmărilor, bune sau rele, nu îi poate schimba în vreun fel natura. Omul nu ar fi fost nevinovat, doar că fapta sa nu ar fi fost descoperită. Nu convingerea în sine era corectă sau greșită, ci originea acesteia. Nu ce anume credea, ci modul în care ajunsese la această convingere. Problema nu era dacă opinia lui se dovedise a fi adevărată sau falsă, ci dacă avea dreptul să aibă o astfel de opinie pe baza dovezilor de care dispunea. În rezumat, poziția lui finală, cunoscută ca principiul lui Clifford, este următoarea. Este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Suntem de acord. Pe acest principiu se bazează și cartea de față, Viață fără limite. Ea nu caută doar să expună anumite convingeri, ci și să ofere oricui și oriunde suficiente dovezi pentru ele. Capitolul 3. Marele îngheț sau Marea implozie. Alegeți-vă sfârșitul. În Mongolia, un boiler a sărit în aer. Explozia a proiectat bucata de oțel încins peste o clădire cu 6 etaje. S-a năpustit apoi peste un bătrânel cărunt, care după ce reușise să supraviețuiască celui de-al doilea război mondial, regimului comunist și revoluției culturale, nu a supraviețuit boilerului care i-a aterizat în cap. În Statele Unite, un tânăr angajat al unui ziar s-a dus să ceară fotografia unui băiat împușcat mortal în acea zi, în timpul unei tranzacții cu droguri. Un străin vine în fața unei case, bate la ușă și cere familiei o fotografie a băiatului lor mort la 17 ani, pentru ca alți străini să o publice în ziar, pentru ca și mai mulți străini să se holbeze la ea preț de câteva secunde, înainte de a folosi ziarul la împachetatul peștelui, la aprinsul focului sau la curățatul geamurilor. Nu se aștepta să fie primit cu prea multă căldură. Și nici nu a avut parte de așa ceva, și nici de fotografie. În timp ce pleca, fratele mai mare al celui decedat ieși în prag, sfâșiat de durere din pricina vieții și morții, deloc liniștite a fratelui său, lăsă să-i scape cuvintele. Și toate astea pentru nimic. Pentru nimic? Și bătrânul ucis de boiler? Tot pentru nimic? Cum rămâne cu noi? Fie că ducem o viață lungă și prosperă, fie că ne stingem din fragedă pruncie, ce rămâne în urma noastră la sfârșit? Doar un cadavru? Sau, în cel mai bun caz, lăsăm în urmă doar niște indivizi care, înainte de a deveni ei înșiși cadavre, vor lăsa în urmă alți indivizi care, înainte de a deveni cadavre, vor lăsa în urmă alți indivizi care, înainte de a deveni cadavre și așa mai departe. Calea Lactee, scria fizicianul și astrobiologul britanic Paul Davies, strălucește de lumina a sute de miliarde de stele și fiecare din ele este sortită pieirii. Peste 10 miliarde de ani, majoritatea celor pe care le vedem acum vor fi pierit. Se vor fi stins din cauza lipsei de combustibil. Universul, care în prezent strălucește cu putere datorită energiei nucleare, își va epuiza într-un final această valoroasă resursă. Era luminii se va sfârși pentru totdeauna. Dacă atunci când era luminii se va termina și va începe marele îngheț, va fi de parcă nici n-am fi existat vreodată, de ce să mai fi existat de la bun început? Marea implozie. Totuși, nu toți oamenii de știință cred că universul se va sfârși cu un mare îngheț. Unii se așteaptă să aibă loc o mare implozie, când gravitatea va comprima toată materia și tot ce există se va prăbuși într-un grăunte foarte fierbinte de materie densă, de aproximativ mărimea unui atom. În 1967, scriitorul de science fiction Paul Anderson a scris Tau Zero, un roman despre marea implozie. În povestirea sa, nava spațială Leonora Christine străbate cosmosul cu viteză apropiată de cea a luminii. Ei bine, după cum a dovedit creierul lui Einstein, bucățile trandafirii de culoarea ficatului de care am vorbit în capitolul 1, cu cât ne apropiem de viteza luminii, cu atât timpul trece mai încet pentru noi. Vă amintiți acel celebru experiment închipuit despre două gemene? Una dintre ele călătorește prin cosmos într-o rachetă cu o viteză apropiată de cea a luminii, iar cealaltă rămâne pe Pământ. Sora geamănă de pe Pământ așteaptă nava timp de 20 de ani, iar când aceasta se întoarce, sora ei este cu numai 2 ani mai în vârstă decât la plecare, deoarece, din pricina vitezii cu care a călătorit, timpul s-a scurs mai încet pentru ea, îmbătrânind cu numai 2 ani, în timp ce sora ei a înaintat în vârstă cu 20 de ani. Ei bine, Leonora Christine merge atât de repede, iar timpul încetinește atât de mult, încât ceea ce pentru cei de la bordul navei erau minute, pentru cei de pe Pământ erau secole. Apoi, din păcate, nava întâlnește în cale niște praf interstelar care distruge reductorul motorului, iar Leonora prinde o viteză din ce în ce mai mare până când ajunge aproape la viteza luminii, tau zero. Cei de la bord privesc neputincioși cum pentru ei timpul se oprește. Potrivit lui Einstein, la viteza luminii timpul se oprește, în timp ce afară se scurg miliarde de ani, într-un interval care, pentru cei de pe navă, nu înseamnă decât câteva ore. Apoi, spre cumplita lor oroare, universul începe să se strângă în mare implozie. Temperatura se mărește, galaxiile se strâng în ele însele, iar membrii echipajului își dau seama că nu va mai dura decât câteva minute până când vor fi înghițiți și incinerați în acest minuscul grăunte de materie superdensă de mărimea unui atom. Totuși, vă veți bucura să aflați, membrii echipajului de pe Leonora Christine găsesc o modalitate de a scăpa. Noi, pe de altă parte, s-ar putea să nu avem același noroc, ceea ce înseamnă că, indiferent în ce fel se va sfârși universul, mare implozie, marele îngheț sau, după cum anticipează unii, marea ruptură, vom sfârși cu toți împreună cu el. Poetul Robert Frost a scris odinioară că lumea se va sfârși fie prin foc, fie prin îngheț. Fie că sfârșitul va veni prin foc, prin gheață, prin implozie, printr-o ruptură în structura spațiului sau printr-un îngheț cosmic, tot ceea ce am făcut, am gândit, am visat sau am realizat vreodată va dispărea și va fi uitat pentru totdeauna. Moartea, cel mai de temut hoț. Desigur, nu trebuie să așteptăm mare implozie sau ca ultima stea să se stingă pentru a ne pune problema viitorului nostru pe termen lung. Moartea pare să jefuiască viața de orice sens cu care încercăm să o împodobim. Odată ce omul și-a dat seama, observa Lev Tolstoi, că moartea este sfârșitul tuturor lucrurilor, atunci nimic nu este mai rău decât viața. Oricât de exagerată ar părea, ideea sa este totuși corectă. Care este rostul unui lucru care nu durează, ale cărui impact, influență și chiar amintire vor fi pe veci uitate, deoarece în cele din urmă nu va mai exista nimeni care și l-ar putea aminti? Ce însemnătate are viața unui bebeluș african în vârstă de 6 luni care moare înfometat la sânul uscat al mamei sale într-un univers sortit pieirii? Sudamericanul Jorge Luis Borges a scris despre un huligan pe nume Otalora care s-a alăturat unei bande uruguaiene. Otalora, dorind să-l înlăture pe conducătorul bandei, Bandeira, a început încet să ia puterea, autoritatea și chiar femeia. Abia în ultimul moment, înainte ca Bandeira să pună să fie împușcat, își dă seama Otalora ce s-a întâmplat cu adevărat. Otalora își dă seama, înainte de a muri, că fusese trădat de la bun început, că fusese condamnat la moarte, că îi se permisese să iubească, să dea ordine și să câștige pentru că era ca și mort, pentru că din perspectiva lui Bandeira, el era deja un om mort. Chiar dacă reușim să iubim, să deținem puterea și să avem succes în viață, deși de atât de multe ori nu obținem niciunul din aceste lucruri, fiecare din noi este, într-un fel, asemenea lui Otalora, deja un om mort. Doar că unora li se întâmplă să moară mai devreme, iar altora mai târziu, atâta tot. Peste 50% din cel mai fin praf dintr-o gospodărie este format din fragmente fine de piele, scria Midas Deckers. Dacă ai impresia că te pierzi, aruncă numai o privire deasupra dulăpiorului din bucătărie. Treceți ușor un deget peste el și vei fi față în față cu starea în care te vei afla peste doar câteva decenii. O singură lovitură cu palma peste saltea și vei pluti în derivă prin aer. Este viața aceasta cu toată truda, toate zbuciumările și toate dezamăgirile ei, tot ceea ce suntem sau vom putea fi vreodată? Și apoi, la final, mult prea trista și nefericita noastră călătorie pe pământ, presărată cu câteva rânduri, paragrafe sau pagini de fericire în cel mai norocos caz, se încheie în praf, care, la rândul lui, se va dezintegra în mare implozie. Aceasta să fie soarta noastră? Depinde. Capitolul 4. Zebra din bucătărie. Doamna și tigrul. Ne-am despărțit de capitolul anterior cu ideea că scopul vieții noastre depinde de ceva. Dar de ce anume? De ce altceva decât de modul în care am ajuns noi aici? La fel cum stejarul este cuprins într-o ghindă și sfârșitul nostru este cuprins în începutul nostru. Și ce înseamnă asta? Există două viziuni de ansamblu fundamentale despre originea omului. Prima concepe universul și tot ce se află în el ca fiind rezultatul unor lucruri pur materiale care au apărut la întâmplare. Totul, de la galaxia Andromeda până la dorințele noastre cele mai intime, are o origine și o existență materialistă, constând în nimic altceva decât niște simpli atomi. Tot ce există se reduce la ceea ce unii materialiști antici numeau atomi și vid. Materialiștii moderni descriu această perspectivă astfel. În urmă cu aproape 15 miliarde de ani, o explozie uriașă a dus la apariția simultană a materiei, a energiei, a timpului și a spațiului, eveniment care a fost numit Big Bang, Marea Detunătură. Atomii creați în această explozie au format nori gazoși care s-au contopit, dând naștere stelelor, iar în mijlocul acestei panoplii interstelare de lumină și căldură, globulele topite s-au răcit și s-au întărit, formând planetele, printre care și a noastră, a treia de la Soare. După miliarde de ani, ochiurile de apă s-au umplut cu compuși chimici din ce în ce mai complexi. Forme simple de viață au apărut astfel dintr-un amestec de aminoacizi, evoluând pe parcursul a miliarde de ani până când au ajuns la stadiul de oameni. Aspectul crucial este că toate aceste procese, inclusiv Big Bang-ul, nu au avut niciun scop, nicio intenție și nicio țintă anume. S-au întâmplat pur și simplu. Universul nostru, comenta un om de știință, este doar unul din acele lucruri care se întâmplă din când în când. Dacă acest punct de vedere este corect, atunci sfârșitul nostru și, de asemenea, partea de mijloc, care este în strânsă legătură cu originea noastră, este într-adevăr deprimant, după cum am sugerat mai sus. Existența noastră este lipsită de scop. Deoarece amestecul originar nu a avut niciun scop și nicio intenție, nici produsul final nu va avea așa ceva. Suntem doar unul din acele lucruri care se întâmplă din când în când. La fel cum clovnul de jucărie sare din cutia sa doar pentru că cineva l-a pus acolo de la bun început, tot așa, dacă ceea ce ne-a creat nu are niciun scop, înseamnă că niciun fel de scop nu va ieși la iveală din cutie împreună cu noi. Într-un faimos citat care reflectă acest punct de vedere, biologul francez Jacques Monod scria: "Vechiul legământ a fost sfărâmat. Omul știe în sfârșit că este singur în imensitatea insensibilă a universului, din care a apărut doar întâmplător. Destinul și datoria sa nu sunt definite nicăieri. Regatul de sus sau întunericul de jos este alegerea lui." Ne întrebăm totuși unde am putea găsi regatul de sus în cosmosul întâmplător al lui Monod. În secolul al XIX-lea, autorul Frank Stockton scria despre un rege cu un simț al dreptății foarte ciudat. Infractorii de sex masculin erau duși într-o încăpere care avea doar două uși închise ce duceau spre exterior. În spatele uneia se afla o femeie, iar în spatele celeilalte, un tigru. Cei judecați nu știau unde anume ducea fiecare ușă. Dacă alegeau ușa care dădea spre femeie, erau socotiți nevinovați și, împreună cu libertatea, primeau și femeia. Dacă însă deschideau ușa spre tigru, erau considerați vinovați și mâncați de vii de fiară. Personajele din povestea lui Stockton dispuneau cel puțin de o variantă bună. S-ar părea că universul lui Monod nu oferă nici măcar una, decât dacă regatul de sus ar exista cu adevărat. Este totuși dificil să ne imaginăm unde anume s-ar afla acesta într-un univers care nu are niciun sens. Capete înghețate. În aceeași idee, unii spun că existența noastră este asemenea unor zaruri aruncate. Și totuși nu este chiar la fel. La urma urmei, zarurile au un scop. Numerele de pe ele au fost în mod conștient și intenționat aranjate într-un anumit fel, iar atunci când sunt aruncate, sunt aruncate cu un scop precis. Conform viziunii științifice actuale, existența, viața, speranțele și visurile noastre au apărut fără vreun scop anume, pentru că nu a existat o minte care să le atribuie vreunul. Privind lucrurile din această perspectivă, există mai multă planificare în spatele unor inițiale scrijelite în ciment proaspăt sau în spatele unui graffiti mâzgălit pe un perete decât în crearea acestei lumi. Suntem un sistem întâmplător de reacții chimice, nimic mai mult. Fie că e vorba de Bach care compune o simfonie sau de o plantă în care are loc procesul de fotosinteză, sunt doar tipuri diferite de procese moleculare, o confluență de atomi și încă una întâmplătoare și aceleași forțe absurde care au produs aceste procese atomice sunt cele care vor și suprima la un moment dat. Tulburați de implicațiile acestei viziuni pur materialiste asupra lumii, unii și-au pus speranța în criogenie, prin intermediul căreia tehnicienii depozitează trupul neînsuflețit în căzi cu azot lichid și îl conservă la rece. Speranța lor este că, poate, știința va avansa suficient de mult încât să fie dezghețați și readuși la viață. Alții, care cred că peste vreo 7 miliarde de ani soarele va exploda și va înghiți pământul, ne avertizează că trebuie să colonizăm spațiul. Totuși, atunci când universul va arde sau se va prăbuși înăuntrul său, va lua cu sine toate coloniile noastre interstelare și toată carnea noastră dezghețată, așa că niciuna din aceste opțiuni nu ne va face un bine prea mare pe termen lung. Pe scurt, viziunea științifică dominantă cu privire la originea noastră nu ne oferă nicio speranță dincolo de șubreda și neînsemnata noastră existență de aici și de acum. După cum se exprimă cel mai mare ateu al secolului al XX-lea, toată truda de secole, tot devotamentul, toată inspirația, toată strălucirea geniului uman, întregul templu al realizărilor omului va fi în mod inevitabil îngropat sub rămășițele unui univers în ruină.
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!